How dare you?
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman.
Why the hell y'all didn't tell me that?
Read my lips.
Hell yes, we're going to take your AR-15.
The world is waking up.
I have a dream.
Thank you.
Den siste tida så har det vært organisert og holdt en rekke demonstrasjoner og ja, kanskje til dels blokader, men i hvert fall store demonstrasjoner på en del, på en rekke faktisk, amerikanske universiteter. Mest kjent av de kanskje Columbia, hvor det har vært demonstrasjoner mot det som skjer på Gaza-stripa, særlig krigen der, og implikasjonene av det, og USAs rolle, og det har jo ført til, som sagt, store demonstrasjoner. Og det som jeg tenkte var litt interessant for oss i denne podcasten å snakke om, her det jo mye, dette jo komplisert og nyansert og veldig vanskelig å ta fatt i, og det reiser en del vanskelige spørsmål som jeg håper at vi, det er jo planen da, å diskutere denne episoden her litt nærmere en del av de sentrale spørsmålene, og vi kan nok ikke komme med noen svar, tror jeg, eller noen fasit nødvendigvis, men det er jo statsvitenskapelig interessant, og da politisk interessant, og dermed også interessant generelt, en del av de spørsmålene som reises her, og jeg tenkte å begynne med det første spørsmålet, eller den første saken da, fordi at når man har hatt disse store demonstrasjonene, så, og uansett på en måte hva som har skjedd der, og hva som har blitt sagt, eller de tingene der, så ser vi at en rekke aktører har ment at politiet og The National Guard burde gripe inn for å rett og slett kaste ut og bryte opp demonstrasjonene og arrestere og kvitte seg med disse demonstrantene. Og det har vi også sett ved flere universiteter, at politiet har gått inn med ganske hard hånd og litt sånn opprørspoliti, banket opp en del studenter, arrestert de. Og så så jeg også, og har sett, flere videoer og bilder av journalister og mediefolk som også lider samme skjebne i ved disse demonstrasjonene. Og da er det jo, vi tar jo alle med vårt egne fordommer inn i forskning. Vi har jo alle noen fordommer, eller prejudice da, bias, som styrer oss i forskning. Forskning er jo ikke nøytralt på noen som helst måte, men vi tar også med oss noen fordommer, og en av mine fordommer da, en sånn ryggmargsrefleks, er det at når jeg ser på en måte staten griper inn med hard hånd, da er det et eller annet som på en måte er en sånn liberal ryggmargsrefleks som på en måte i hvert fall må stoppe opp og spørre hvorfor. Hva er det som skjer her? Hvorfor skjer det? Og er dette den beste måten å løse en konflikt eller en debatt eller diskusjon på, eller demonstrasjon, altså man har demonstrasjoner, men er det å gå inn med opprørspoliti og bruke på en måte, bruke monopolet du har på makt til å bryte opp dette, er det den riktige måten å gjøre det på? Og det vet jeg ikke, eller jeg vil si jeg antar at det ikke er det, vil jeg si, i hvert fall i den saken her da. Men det er noe med det. Er det, og da, et av de spørsmålene som da reiste seg for meg var på en måte, er dette litt dårlig tegn fra USA eller på en måte fra myndighetenes side, det at hvis man har demonstrasjoner som langt på vei stort sett bare har vært ikke-voldelige, er det da et dårlig tegn for en stat å gripe inn på den måten de gjør? Og da tenker jeg at det kanskje er et dårlig tegn da. Og så er spørsmålet, hvorfor er det problematisk? Men jeg vet ikke, vi kan jo starte, Harald, om du på en måte, og du tenker om, ja, om denne måten da, som når staten griper inn, og hvilke implikasjoner eller følger, eller om det er greit, altså, vi kan ta det derifra.
Ja, jeg tenker på den ene siden, at på den ene siden så deler jeg de intusjonene om at staten skal være tilbakeholden med å bruke voldsmonopolet. På den andre siden så er jeg også litt tilbøyelig for å ha en viss sympati med at man må gjenopprette en ro og orden også. Og Det som gjelder en del av de protestene og demonstrasjonene man har sett på ulike campus i USA, jo at selv om det ikke har vært sånn direkte voldelig, så det, har de på en måte vært, de har klart å gjøre det vanskelig, de har gjort det vanskelig å gjennomføre en del av undervisningen, en del av de typiske oppgavene et universitet har. Blant annet ved Columbia så har jo undervisningen for resten av det semesteret har gått over til en sånn såkalt hybrid versjon, hvor man så forstått det riktig, hvor man kan følge undervisningen både på campus og på Zoom eller tilsvarende. Så har det kommet en del rapporter om at det er en del jødiske studenter også som har opplevd at de har blitt forfulgt og utsatt for trakassering og så videre. Så der er på en måte, og det som er interessant med den situasjonen her, er at den er jo kanskje litt mer rotete. Og litt mer, noen ganger så kan man jo si at det er liksom rett frem. Enten så skal, det er på en måte lett å, si at her er det helt riktig og legitimt av politiet å gå frem, eller man kan si at her er det helt riktig at en gruppe skal få demonstrere eller protestere. Men det som er interessant med denne saken her, er at det er kanskje ikke så opplagt hva som er riktig, og det er det som gjør det til et spennende, et spennende spørsmål også, fordi man har jo sett det har vært en sterk økning i antisemitisme i USA, spesielt etter 7. oktober. Og samtidig så er det et helt grunnleggende prinsipp at man skal kunne protestere mot for eksempel USA sin støtte til Israel. Og det som er problemet her er jo at noen ganger, og kanskje ikke bare noen ganger, men også en del ganger, så har på en måte den støtten, eller så har den protesten mot USAs Israel-politikk også gått sammen delvis med antisemitisme. Det er liksom, hvordan er det man skal håndtere den situasjonen? Blir ganske vanskelig, fordi det er vanskelig å behandle en sånn protest eller en demonstrasjon ved å liksom ta bort enkeltpersoner, for eksempel. Også fordi det er rent praktisk vanskelig, men også fordi at det er veldig vanskelig å vurdere hvilke ytringer, spesielt når det er en pågående demonstrasjon, som eventuelt som er uakseptabel og så videre. Så jeg vet ikke helt, jeg deler noe av den ryggmargsrefleksjonen om at politiet må være tilbakeholdende. Samtidig så er det ikke opplagt, synes jeg heller ikke det er opplagt, at man skal slå seg til med teltleire på campus og blokkere innganger, gjøre det vanskelig for lærere og studenter og andre ansatte å få gjort de oppgavene de skal ha. Så her er det, altså som du var inne på i innledningen, her er det altså kanskje grupper på begge sider som bruker situasjonen til å sverte motparten, og også til å kanskje skåre noen billige poenger også. Men det sier jo også noe om hvor rotete demokratier ofte er. At her er det er noe av prisen man må betale for et demokrati. Og noe av prisen er noen ganger demonstrasjoner og protester, som også kanskje dessverre går over streken. At det er noe man noen ganger må akseptere. Og så er det også på den andre, hvis man på en måte snur mynten, så er det jo også, betyr det jo også at det er legitimt noen ganger å fjerne den type blokkeringer og teltleire som og det er jo også liksom, hvor lenge er det man skal ha en sånn teltleir før man skal fortsette med et mer vanlig universitetsliv, er jo også et spørsmål. Det er ikke nødvendigvis en innskrenkning av ytringsfriheten, men en nødvendig regulering av ytringsfriheten også på et eller annet tidspunkt.
Mm.
Så her det... jeg synes det vanskelig å komme med helt klare, klare svar. Det eneste, det klareste svaret jeg tror jeg kan komme med på en måte er jo at journalister og pressen og media er jo ikke mål som politiet bør eller kan gå etter i en sånn i en sånn situasjon. Jeg har ikke sett noen av de videoene selv, så jeg vet ikke helt akkurat detaljene, men media er jo en gruppe som skal, i hvert fall hvis de er hvis de har pressevester og det tydelig at man kan skille de fra de andre demonstrantene, så vil det jo så er det problematisk å gå løs på media i en sånn situasjon, nærmest uansett.
Mm. Nej, det är ju nettopp detta, alltså för den denna situation har så mycket i sig, ikke sant? Det att du för exempel går och demonstrerar mot det som sker på Gazastripa för exempel och du är uenig i USA:s politik, det måste du ha lov att säga si något mot och demonstrera och det är ju ett legitimt klagepunkt. Men så i detta, ikke sant, så får man ju då som du säger den situation den är ju inte rent politisk för att det kommer då också med som du säger en vuxande antisemitism, liksom. Så det är något som då måste bakas in i en situation, den kan inte isoleras från den politiska diskussionen, så den kommer då in och så har du ju då en del såna aktörer på för så vitt bägge sidor som försöker att utnytta situationen och rätt och slett agitera eller skapa steilere fronter, för att det du har ju, och jag har ju sett personer fra begge sider, hvor man på en måte fra det som er av demonstrantene snakker om å brenne Tel Aviv, og så har du fakultetsmedlemmer i Colombia som på en måte kaller rektoren for Hamas deltager og sånne type ting, og det er jo ting som overhovedet ikke hjelper noen her, men det er jo sånn det blir. Men likevel da, så er det noe med det at når du ser på en måte bilder og videoer fra demonstrasjoner på en måte, og det er jo klart at det er en spent situasjon, men når politiet ikke blir angripet, men føler at den eneste måten å gjøre det her på er egentlig bare å ta tak i altså vilkårlige folk da, for det er jo egentlig det de gjør, for det er jo en stor mengde, en gruppe mennesker, så det er jo ingen som gjør den der, så går man bare inn og tar de. Så er det på en måte, for meg så lukter det mer overgrep fra staten da, enn noe annet, og så kan det godt hende at de tar folk som er legitime bråkmaker og sånn, og det får bare være bra. Min bekymring er det at det gjør noe, det er en slags slippery slope her. Altså hvis man aksepterer en form for voldsbruk, så normaliserer man det også. Det betyr at veien blir kortere for dette. Jeg er redd for da, ikke sant? Så det blir litt som at veien til helvete er brolagt med gode forsetter. Man bruker makt her for å løse opp en situasjon, fordi at det er demonstranter som ødelegger for andre studenter, de skaper bråk og uro, og noen av de går også etter for eksempel jødiske studenter og så videre. Så du får som, ok, hva skal vi gjøre med det her? Jo, vi er nødt til å gå inn med hard hånd, og vi er nødt til å bryte det opp, og vi er nødt til å bruke makt, og vi er nødt til å gjøre sånne ting. Det jeg da er redd for er på en måte at hvis man aksepterer det, eller man går dit da, så tror jeg terskelen for det er mindre neste gang. Og kanskje mindre neste gang, altså det blir en sånn akseptert form da, uten at man kanskje har utforsket andre muligheter, og det igjen da, som jeg sa i sted, det er ikke noen fasit, dette er bare det jeg er redd for, at man normaliserer voldsbruk, og det er på en måte, når staten bruker sitt maktmonopol på den måten, så er det på en måte, det er liksom det verste form for statlig inngrep, mener jeg da. Det er bedre når de driver med litt velferdsstatlige ting, men når, på en måte, men når staten bruker det på den måten, da synes jeg vi skal være veldig på vakt, og i hvert fall stille noen kritiske spørsmål til, på en måte, er dette veien videre? Det er på en måte min bekymring da.
Ja, det er jo også blitt diskutert litt om hvordan liberalismen er bygd på en slags prinsipp om frykt også, og at det også noe litt sånn autoritært over et liberalt liberalt demokrati. Og det jo litt noe av den tosidigheten med en liberalt demokrati som på en siden skal være tolerant og akseptere et ganske stort mangfold av meninger og ytringer. Og på den andre siden, et liberalt demokrati som har ganske sånn klare begrensninger og klare, setter klare rammer for for en del både ytringer og aksjoner og en del andre ting. Og det har jo også vært, der jo også spørsmål som har vært relevant i forhold til, til Fosen, aksjonistene som som har vært i retten for ikke så lenge siden i forbindelse med de aksjonene som de gjennomførte tidligere. Så det jo et spørsmål som dukker opp i Norge med jevne mellomrom også. Det det som jeg har tenkt på i forhold til til det her er egentlig 2-3 ting. Når det gjelder USA så var det jo studentprotester i 1968 også. Da var det protester mot Vietnamkrigen. Og der ble det jo også brukt, og også på, ved Columbia, så ble jo de protestene oppløst av politiet, som gikk ganske hardent til verks for å bryte opp de, de protestene også. Og senere på året så ble det store protester og storming nærmest av demokraternes kongress senere på året i Chicago. Så det man ser jo at det her jo en god gammeldags amerikansk tradisjon også, til en viss grad. Men det som interessant jo at i presidentvalget i 1968 så var det jo Richard Nixon som gikk av med seieren. Og det, hvis det noe som kjennetegner demokratier, så det også det at de fungerer best når det lite av aksjoner og lite av ting som med på å ødelegge ro og orden. Og det kanskje det som litt skummelt i den situasjonen her også. Det jo presidentvalg i USA i høst. Og dersom det blir en situasjon hvor det store opptøyer og demonstrasjoner og protester, så vil det bety at demokraterne vil av republikanerne raskt få en del av skylda for at de ikke klarer å opprettholde ro og orden. Og i tillegg så det sånn at den jevne amerikaner ser jo også på det her med en viss avstand, på samme måte som vi gjør når vi sitter her i Norge og analyserer situasjonen. Og den jevne amerikaner heller ikke så veldig positivt innstilt til den type opptøyer og protester som eskalerer og utagerer. Så strategisk så tenker jeg at det her en veldig vanskelig situasjon, og en situasjon som fort kan slå dårlig ut for Biden og demokraterne. Og spesielt fordi det står så mye på spill i valget i senere i år. For demokraterne så tenker jeg at det her en veldig viktig situasjon å få kontroll over. Eller vil de fremstå som et parti som lar protester eskalere utover det som er rimelig?
Og så det viktig for deres yngre velgere også, altså det demokraterne, fordi det har man jo sett, det har vært mye rart altså med demokratiske partier i primaries, det at de på en måte ikke tillot motkandidater i en del stater og litt sånn murky business der, men det vi så var jo det at, for demokraterne har jo også det demokratiske partiet har jo langt yngre medlemsmasse enn republikanerne, og vi så jo også et økt, altså ganske store tall på folk som gikk i primaries og stemte blankt, rett og slett, stemte ikke på Biden, og jeg har jo sett mange, mange USA-kjennere og valgkjennere, de peker jo på at dette har vært en måte for medlemmer å protestere mot Bidens Israel-politikk. Og hvis vi antar det, så gjør også det at den behandlingen, eller det som skjer nå med protestene, er jo veldig viktig for det demokratiske partiet, fordi at, ja, som du sier da, på en måte så må man jo vise, altså må man jo opptre fair, og en måte som mange amerikanere ser på at, ok, dette er riktig måte å håndtere det på. Samtidig, så hvis Biden unnlater å gjøre det, eller handler på en eller annen måte, så kan han også risikere at mange av de i hans eget parti, som på en måte allerede har raslet litt med sabelen og indikert at her må du gjøre noe, hvis de føler at staten og Biden opptrer enda mer autoritært eller mer pro-Israel, så kan han jo risikere å miste den basen han trenger for å faktisk vinne. Da. Så dette er en fryktelig vanskelig balansegang for Biden-administrasjonen. Da.
Ja, det er det. Og det er nesten en umulig situasjon for Biden og demokraterne, fordi at hvis de gjenoppretter ro og orden og slår hardt ned på protestene, så vil de støte fra seg en del unge velgere, samtidig som de vil beholde en del uavhengige og sentrumsorienterte velgere. Og rent strategisk så regner jeg med at de vil forsøke å gjøre håndtere situasjonen på den måten som gjør at de støter fra seg færrest mulig velgere. Det de kan gamble på er jo at hvis de slår relativt hardt ned på protestene, så vil de beholde uavhengige velgere og sentrumsorienterte velgere, samtidig som at de velgerne på, som støtter protestene, de vil samtidig ikke ha noe andre alternativer å stemme på i presidentvalget til høsten, og vil da litt motvillig stemme på Biden, fordi alternativet er enda verre, sånn som de ser det. Mm. Og hvis de sitter hjemme, så kan de ende opp med å få Trump som president, noe de er, som jeg vil tippe de synes er enda verre enn Biden. Så her er det ganske vanskelig situasjon. Og det er også blitt gjort litt undersøkelse på hvordan demokratier håndterer den type kriser. Og Adam Persaworsky, som er en ganske kjent demokratiteoretiker, skrev en bok i 2018 om demokratiske kriser, hvor han gikk gjennom kriser i en lang rekke demokratier og analyserte hvordan de håndterte krisene. Så han brukte, gikk gjennom, jeg tror det var 4-5 eksempler eller kriser, helt ifra Weimar-republikken i Tyskland på 1930-tallet. Noen av de protestene og krisene man så i både USA, Frankrike på 60-tallet og også Chile. Og en av konklusjonene han trakk var at demokratier er veldig generelt veldig sensitive overfor protester som truer ro og orden. Og det er noe som veldig mange velgere ser på som negativt. Og det som er, vi har vært litt inne på det flere ganger nå, at på den ene siden så er det en sånn ryggmargsrefleks om at staten skal være tilbakeholden, eller gi det spesielt, med å bruke vold overfor velgerne. Samtidig så er det altså et veldig sånn grunnleggende krav og prinsipp i et demokrati at det skal være en viss ro og orden kontinuerlig. Og det er litt, kanskje det dilemma som man finner seg i akkurat nå, når det gjelder de protestene i USA, for det er jo ganske lett å gjenopprette ro og orden hvis man bare er voldelig og handlekraftig nok. Samtidig så, så vil det være veldig lett å gi inntrykk av at her det en regjering og et land som i kaos hvis protestene eskalerer. Mm. Så man befinner seg egentlig et litt vanskelig dilemma som...
Rett og slett.
Det ikke finnes noen gode, gode løsninger på.
Mm.
Så det litt... det gjør at situasjonen kanskje vanskeligere enn mange kan tenke, eller at man får inntrykk av sånn rent umiddelbart også. Mm.
Og så det jo, og så det jo noe med den, det jo statens side, men vi kan jo også se litt nærmere på universitetene, eller campus, altså den rollen de spiller. Det jo, jeg synes jo det litt vanskelig, eller det som interessant da, jo det at da... med i måte som en retning eller som en konsekvens og utvikling av en marxistisk tradisjon som fordi Marx jo en av hans mest kjente sitater jo at filosofer har bare frem til nå måte tolka verden, men poenget jo å forandre den. Og dette ble også tatt opp av Frankfurtskolen og også en av mine personlige favoritter, Max Horkheimer, som jeg for så vidt anbefaler alle om å lese, for han skriver utrolig godt, og særlig til å være tysk. Og disse var jo også tyske, men de var også jøder, og måtte jo flykte. Da Hitler-regimet begynte å jage de, og Horkheimer han, og Adorno kom jo også til USA, hvor de var vel ikke uten videre imponert over det som var amerikansk kultur. Det fremstod for dem som ganske enkelt og litt stusselig sammenlignet med europeisk kultur. Men det er en gang på 60-tallet hvor det studentaksjoner, protester også knyttet til borgerrettbevegelsen, hvor de går til Horkheimer for råd, rett og slett, fordi Horkheimer er den store Frankfurt-skolemannen og snakker om å forandre verden, og Horkheimer ringer i stedet politiet, fordi at de skaper jo bråk og uorden, og da måtte gikk jo på en måte idolet litt i do, da, fordi studentene liksom, når du måtte snakker om å forandre verden, og så har du planer om å gjøre noe med det, og så ringer de bare politiet, liksom, og det sier, det liksom litt sånn anekdote for å ta oss inn i måte, universitetenes rolle her, fordi det ikke lett. Jeg tenker, hvis når du har en så betent og følelsesmessig, følelsestung konflikt som det vi ser i Midtøsten, så det ikke så veldig mange steder hvor man kanskje kan forsøke å på en måte, så godt det lar seg gjøre i hvert fall, rasjonelt argumentere for ulike sider, altså følelser styrer jo mye selvsagt, men man kan jo enten ha Twitter-diskusjonen som å skrike til hverandre og kalle hverandre navn, eller så kan man jo forsøke å gå gjennom noen argumenter og analyser og forsøke å forstå ulike sider og se om man kommer noe videre, og campus eller universiteter, de slår en jo som kanskje stedene hvor dette skulle være mulig, og i hvert fall være best egnet for det. Og det jo på en måte, det vi ser nå, på ulike måter, det jo litt sånn, er det en liten, hva skal vi si, dom over universitetens rolle, Harald, altså at man klarer, altså, er det noe man ikke klarer her, altså er det på en måte universitetenes mer sånn instrumentelle politikk ved å bare masseprodusere grader i stedet for å utdanne folk eller danne folk, er det bare radikale aktiviststudenter som tar over campus, eller er det slags woke-kultur? Det har vært veldig mange sånne retninger, og vi har jo hatt mange på høyre siden, USA har jo gått ut og sagt at de skal garantere ytringsfrihet på universitetene, for de føler at woke-kulturen kveler høyrevridde stemmer, og nå jo de samme stemmene i gang med å si at nei, men du må jo kaste ut alle disse studentene, og de må jo ikke få lov til å drive på sånn, så det virker jo litt sånn paradoksalt, men altså, ja, hva tenker du om på en måte om universitetenes rolle her?
Ja, jeg synes universitetene har håndtert mange av de situasjonene her. Også før 7. oktober, hvor man fikk protester mot Israel. Så jeg synes universitetene har løst mange av de situasjonene her på en ganske, ganske dårlig måte. På den ene siden så har universitetene vært veldig aktive med såkalt mangfold, likhet og inkluderingsmanifester. Og for å få jobb på et amerikansk universitet i dag, så må man jo skrive en del sånne dokumenter om hvordan man jobber med mangfold, inkludering og så videre, som egentlig er ganske sånn dobbelt moralsk i den forstand at det, man skal liksom gi inntrykk av at man tar en del spørsmål på alvor, og det blir mer floskler og noe man må uttrykke for å vise en bestemt sånn nærmest ideologisk tilhørighet til, til noen dogmer og ganske snevre forståelser av hva mangfold og likhet og inkludering er i en del situasjoner. Og så har universitetene kanskje også gått langt noen ganger i å skape sånne social justice warriors, hvor man har vært veldig opptatt av det med undertrykkelse og se verden måtte, i et perspektiv hvor det er undertrykkere og noen som blir undertrykt, og at man har en sånn dikotomi og deler verden inn i to. Og der har universitetene kanskje også gjort en dårlig jobb, fordi at de har ikke klart å vise en del av de situasjonene som faktisk krever en del kritisk tenkning for å forstå. Og mange har tatt til seg en sånn social justice ideologi på en litt ukritisk og enkel måte. Og noe av det er nok kanskje noe av det som uttrykkes i noen av de protestene også, selv om protestene er mye mer enn bare nødvendigvis en sånn overforenklet, dogmatisk, floskelbasert social justice ideologi. Så universitetene har gjort en ganske dårlig jobb i å håndtere en del spørsmål knyttet til ytringsfrihet, hvor det er en del dogmer og en del ideologier som nok har fått mye sterkere feste enn det som kan være positivt. Og det har gjort at universitetene har stilt seg laglig til for hogg også. Og det så man veldig tydelig i noen av de høringene som var i kongressen i USA før jul, hvor noen av lederne ved universiteter som Harvard for eksempel, ikke klarte å fordømme en del ytringer som gikk på antisemitisme og så videre, hvor de kom med svar som var veldig utydelige. Og det gjorde at de skapte et inntrykk av at her, her har man klart å utvikle en måte å se perspektiv på som ikke gir, som ikke gir en del konflikter, som ikke gir mening i en del konflikter. Så universitetene må nok ta noe av skylda selv også, for at de har rett og slett ikke klart å håndtere en del situasjoner på en god måte. Og det som jeg har tenkt på nå de siste dagene med de protestene som har foregått i USA, men også interessant nok i etterkanten av bondeopprøret og protestene altså fra norske bønder for en ukes tid siden. Ja, det er faktisk en nøyaktig en uke siden. Så jeg har tenkt på det at det man ser i en del politiske kamper i dag er at mange av deltakerne bruker et vokabular og bruker ord som er basert på rettferdighet. Sånn som bondeopprøret har jo brukt ord som rettferdighet og et rettferdig samfunn for å skrive sin kamp. Og det samme er det man hører blant mange som støtter Palestina og mange andre politiske saker og spørsmål også. Og det som er problematisk med å bruke, bruke begreper som rettferdighet og at det blir veldig emosjonelt og følelsesladet, er at da er det også vanskelig å finne kompromiss og finne en del kompromiss som er til å leve med. Og det er også noe av det som er et kjennetegn på et velfungerende demokrati, at man klarer å finne kompromiss. Og det som jeg har tenkt på er at det man har sett en ganske sterk kritikk av innenfor også deler av akademia, men også i sivilsamfunnet og mange andre steder, og man også ser det også i næringslivet, det er at politiske interesser er noe som tones ned. Man ser når næringslivet snakker om at de vil ha lavere skatter, så bruker de ofte en del andre begreper, at det er en effektiv måte å styre samfunnet på eller å skattlegge og så videre. Og når de som protesterer til støtte for bønder, Palestina og mange andre grupper, så bruker de ikke fremmer de, tenker de ikke, så bruker de ikke argumenter som går på å fremme de politiske interessene til Palestina eller til bønder eller til andre grupper. Men jeg tenker at hvis man bruker språket som gjelder politiske interesser, så er det også mye lettere å inngå kompromiss, og det er også mye tydeligere hva man egentlig mener.
Mm.
For problemet med å snakke om rettferdighet er at det er ofte enten eller spørsmål.
Mm.
Det er spørsmål som gjør det mye vanskeligere å inngå kompromiss, fordi at man, da svikter man menneskerettighetene, man svikter helt sånn elementære moralske prinsipper. I virkeligheten så handler ikke politikken nødvendigvis alltid om disse store moralske spørsmålene, som rettferdighet og så videre. Det handler om menneskerettigheter, det handler om å fremme sine interesser. Og jeg tenker at det er en helt legitimt. Det er helt legitimt at Israel fremmer sine interesser. Det er helt legitimt at palestinerne fremmer sine interesser, og norske bønder og alle andre grupper. Hvis man snakker om det som at det er israelske palestinske interesser, så er det også lettere å se hva som står på spill og hva de ønsker å åpne. Hvis man snakker om Hvis man med en gang begynner å snakke om menneskerettigheter, folkemord, rettferdighet og så videre, så er det også så blir forskjellene mye større, og det blir mye vanskeligere å finne politiske løsninger, og det gjør det også mye vanskeligere å se at ok, det å protestere mot Israel er en ting, men det er på en måte bare en del av politikken. Og jeg leste der, jeg tror det var i tidlig vinter eller rundt jul eller rett etter jul i januar, så hadde Jonas Gahr Støre lagt ut et bilde på Instagram hvor han hadde gått skitur en søndag. Skrevet noe under som at ja, nå var det deilig med en skitur, og nå er jeg klar for en ny arbeidsuke. Og så i kommentarene under der så sto det: hvordan kan du i det hele tatt ta en eneste skitur før du har gjort mer på Palestina? Og det er liksom når kommentarene blir på det nivået, så blir det alt for, tenker jeg, da blir det mye mer emosjonelt enn det egentlig er grunn til. Altså livet, selv for en statsminister, går jo videre, selv om det er kriger,
ja.
Kriser. Og det gjør det jo også for de fleste av oss. Andre også. Alle blir jo berørt av både krigen i Ukraina, Palestina og mange andre steder. Samtidig så er ikke det det eneste, men når man bruker på en måte det rettferdighetsvokabulær og følelsen, det blir veldig følelsesbasert, så skygger det for å få perspektiver som at det her handler i bunn og grunn om politiske interesser i de fleste politiske spørsmålene. Og jeg tenker det er ikke en måte å gjøre det kynisk på, eller nødvendigvis, for arbeiderbevegelsen brukte jo det meste av det 20. århundre på å fremme sine interesser, og de var jo tydelige på at dette er våre interesser. Og det gjorde at man kunne ha en ganske sånn rasjonell dialog om lønn, arbeidsvilkår og mange andre spørsmål.
Mm.
Jeg tenker det var en måte som fungerte relativt godt, og at man bør gjenopplive den politisk interesse som et viktig begrep i den politiske debatten.
Lyst til å oppsummere på en måte noe av det der i ett begrep, og det er jo kompromiss, som ofte er litt undervurdert, men igjen, når du snakker om arbeiderbevegelsen, men dette var jo Thorvald Stoltenbergs mantra, handlet jo om kompromiss, han snakket om det hele tiden, men det ligger noe viktig i det, fordi at jeg tror suksessen til arbeiderbevegelsen på slutten av 20-tallet var jo også et kompromiss, det at man også kvittet seg med de revolusjonære tankene, og også erkjente at andre grupper trengte å få noe. Altså, man kan ikke ta på bekostning av alle andre, og da fikk man jo opp et parti som plutselig ble styringsdyktig, og som da regjerte Norge og har formet Norge i stor grad, men det handler jo om kompromiss. Jeg tenker, freden mellom Norge og Sverige er også et kompromiss, hvor Norge må gi fra seg land for at svenskene blir fornøyd, men kompromisset føles likevel til en dels rettferdig, fordi at det blir ikke et nullsumspill, det blir ikke at jeg får og du taper, og det er jo litt det der, det er det som er så viktig, fordi at ja, hvis man skal snakke om rettferdighet, så tror jeg i hvert fall at kompromiss må være en del av det, for det er vanskelig å se for seg en del saker hvordan man skal oppnå noe som føles rettferdig for flest mulig, hvis det ikke innebærer noe kompromiss. Så det er jo der på en måte, jeg er helt enig med deg når det blir litt sånn totalitært språk egentlig, du er enten med eller mot, det er veldig ødeleggende, og det er også det kompromisset jeg tenker du nevner liksom litt av det som vi har vært inne på det før med Israel-Palestina, men jeg har jo alltid sagt og ment at konflikten der handler jo ikke om terrorisme, men konflikten handler jo om en uløst nasjonal konflikt, og det er jo ikke noe dramatisk innsikt det. Jørgen Jensenhaugen har jo vært på podcasten flere ganger her og sagt det, og det er jo på en måte det en del tenker. Og derfor så er jo også en av grunnene til at jeg blir litt sånn, jeg synes det er veldig dumt at for eksempel USA blokkerer palestinsk, altså nasjonalstat, eller at de blir statlig erkjent i FN, fordi at det er jo det ville vært en måte å vride over til det politiske, og bruke den verktøykassa og det virkemidlet, mens det som skjer nå er jo at diskusjonen er jo låst i helt andre termer, og da nytter det ikke med politiske løsninger, men så skal det nytte med politiske løsninger, så må man også vride over i det sporet, og det er jo det som var suksessen for eksempel i Nord-Irland da, i den grad det er fortsatt litt trøbbel og sånn, men de dreper hverandre ikke på den skalaen de gjorde, og det har jo også med kompromiss å gjøre, ikke sant? Det at det er jo mange, jeg har jo intervjuet og spist middag med en som hadde flere livstidsdommer for bomber og drap, og slapp jo ut igjen, og han har ikke gjort noe siden, og leder vel nå en organisasjon for forsoning i Nord-Irland. Men det er klart, det er en del offer her som skal akseptere at det går drapsmenn løs som en del av en fredsavtale, men det ser ut til at i hvert fall at om folka i Nord-Irland da, i hvert fall enn så lenge, ser ut til å ha akseptert akkurat det kompromisset der, for å stoppe mer drap og mer at flere liv går tapt, så er vi nødt til å inngå et kompromiss. Og det som vi kan leve med, det betyr ikke at alle er fornøyd, eller at traumene går bort, men man vrir det over et annet spor, og det er litt måte. Så jeg tenker at jeg er helt enig med deg, det der hvordan kan man vri ting over til politiske interesser, fordi det er mye enklere å snakke om, og det er også mye mer reelt, det er mye mer konkret, og så får man det vekk fra det der totalitære sporet, eller hvor det er ekskluderende. Det er enten min overlevelse mot din overlevelse, og det, for det, hvordan skal man helt tatt diskutere det, hvis det på en måte handler om meg versus deg, så er det på en måte, da er det egentlig ikke noe å diskutere i det hele tatt. Da.
Ja, og det er også noe litt ærligere å si at jeg har en politisk interesse av X, Y, Z, og at andre har motstridende politiske interesser. Og det gjør det også mye lettere. Da er man allerede i gang med en diskusjon som at man kan faktisk komme til en løsning.
Ja.
Og det, altså, det ligger også i en aksept av motpartens interesse. Ved at man bruker det språket om interesser. At det er og alle de andre måtene å diskutere på er mer tilslørende enn noe annet. Så politiske interesser er på en måte en ærlig og redelig sak. Så kan man stå for det, og så finner man noen kompromisser forhåpentligvis, som gjør at man kan leve videre side om side. Og det er jo til syvende og sist det politikk handler om, å unngå at drepe hverandre.
Det gir jo en god inngang til å studere Putin også, ikke sant? Hvis man ser på disse interessene. Han forsøker jo å tilsløre det han også. Han har jo noen helt klare politiske interesser, men det blir jo tilslørt ved denazifisering og gjenoppdag, eller gjenskape et stort rike, og Ukraina har aldri fantes, og det er bare russer, og så bla bla bla. Men det egentlig handler om er jo politiske interesser. Men och det de får vi ju se vad som sker i Ukraina då. Men man kan ju det en reell möjlighet är ju ett kompromiss där och hur Ukraina må ge fra sig land och visst de gör det så och man får en slags fred så vill ju också det vara ett resultat av politiska processer och intresse hvor man säger att hvor man inte har den låt oss si, ja man måste ju på något sätt avge lite identitet till någon områden och inte tänka i de termerna men tänka lite mer politisk, og da det også enklere å gi fra seg og komme videre. Og det en reell mulighet, selv om Russlands krig ulovlig, så det en, så, ja, hva gjør du på en måte? Hvis de klarer å ta nok land og står der med militære styrker, så kan man jo fordømme det, men man, enten så må ukrainerne kaste de ut, eller så blir de jo stående i de områdene de har, og da kan det jo hende at en politisk diskusjon og kompromiss er mer reelt da, enn å snakke om at vår stat udelelig eller og de tingene der, for det er tross alt litt vanskeligere, det minimerer rommet da, som du har å manøvrere i. Så det, ja, det er det, det var jo litt om det som vi, ja, vi spant litt videre her fra protester og statlig inngrep over til litt andre diskusjoner, men på en måte så henger de sammen. Så vi tror vi får kalle denne episoden her kanskje viktigheten av kompromiss, politiske interesser og kompromiss, for dette, det tror jeg kanskje, det kanskje verktøy som burde bli brukt mer på en måte på de store makrokonfliktene, men også kanskje på de mindre også da. Og at man kommer litt, ja, man kommer litt lenger med de politiske interessene enn at alle de som ikke mener det samme som meg er onde da. Og bør forsvinne liksom. Så, nei, jeg tenker vi har konklusjon der med politiske interesser og kompromiss, og det er jo også fint å bare konkludere med da hvorfor statsvitenskap er et umåtelig viktig fag som egentlig alle burde studere, helst ved høyskolen Østfold.
Takk for at du hørte på statsvitenskap og sånt. Har du spørsmål, kommentarer eller tilbakemelding, så er det bare å ta kontakt på vår Facebook-side, per e-post eller brevdua. Musikken er som vanlig live av Robin Horvath, og Mats Halvorsen mikser og redigerer podcasten. Vi høres!